Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Qazax bölgəsinin problemləri barədə danışırdıq. Az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində həmin söhbətin audio arxivlənmiş versiyasını tapa bilərsiniz dinləmək üçün. Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında video formatda izləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunu Hotbird-də Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyirsinizsə, bugün axşam və sabah gün ərzində həmin söhbətin təkrarını izləmək imkanınız olacaq. Əziz dinləyicilər, TV formatında, televiziya formatında. İndi isə mövzumuz bir vəkilin başına gələnlərdir. Azərbaycanda ilk vəkil deyil ki, haqqında cinayət işinin açılması ilə bağlı təqdimat verilir və bu hansı perspektivləri açır. Qonağımız Yalçın İmanovdur. Yalçın İmanov vəkildir. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Yalçın İmanov siyasi işləri üstlənən az saylı vəkillərdən biridir. Və son insident də elə bəlkə də siyasi sayıla biləcək növbəti bir işin baxışı zamanı baş verib. Bu Eurovision işi deyil, jurnalistlər arasında Eurovision işi olaraq tanınan bir işdir. Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində həbs olunan dindarların işinə çıxır. Və həmin məhkəmə proseslərindən birində bir insident baş verib. Yalçın Bey, istərdik ki, həm işin özü barədə qısa bir məlumat verəsiniz, həm də məhkəmə prosesində niyə vəkil hədəfə çevrilir, o barədə məlumat verəsiniz.
Çox təşəkkür edirəm. Yəni, işin özü ilə bağlı çox danışa bilməyəcəm. Yəqin vaxtımız buna imkan verməyəcək. Ancaq müdafiə elədim Nizat Əliyevə qarşı kifayət qədər ağır maddələrlə ittiham irəli sürülübdür. Yəni, 234-cü maddə, 234.1, 281, 283, 2.2.1, 167, 2.2.1 və s. maddələrlə. Yəni, hüquqşünaslar, vəkillər bilir ki, buna kifayət qədər ağır maddələrdir və sanksiyalarında demək, uzun müddətdə azadlıqdan məhrum etməyi nəzərdə tutur. Və son hadisə ilə bağlı mətbuatda kifayət qədər mənə gəlir yazılıb bununla bağlı və mənim buna əkləyəcəyim və əlavə edəcəyim çox az şey var. Hakimin nəyə görə belə davranması və mənə qarşı bu cür münasibəti sözün açığı məndə də kifayət qədər suallar doğurur və mən düşünürəm ki, bunun digər ciddi səbəbləri ortada olmalıdır. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, belə çıxır ki, bizim məhkəmələrdə artıq vəkillərə, ekspertlərə sual vermək belə yəni qadağan olması həddinə gəlib çıxır.
Yəni siz hakimə qarşı hansısa deyək ki, nizamnamə dən kənar mı və yaxud hansı davranışda bulunmusunuz?
Qətiyyən hakimə qarşı heç bir demək ki, hörmətsizlik kimi yozula biləcək heç bir hərəkətə yol verməmişəm və bunu orada olan çox sayılı həmkarlarım, məhkəmə zalında olan kütləvi informasiya vasitələri, nümayəndələri və zalda olan kifayət qədər insanlar hamısı gördü, müşahidə elədi, eləcə də hakimlər özü. Sadəcə problem ondan ibarətdir ki, Nizat Əliyevə və digər təqsirləndirilən şəxslərə qarşı ittihamın irəli sürülməsinə, ağır ittihamın irəli sürülməsinə əsas olmuş ekspertiza rəyləri var. Bu ekspertiza rəyləri biri ədəbiyyatların dinşünaslıq ekspertizasıdır, digəri isə psixoloji islamşünaslıq ekspertizasının rəyləridir. Bu rəylərin verilməsində dini qurumlar iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdür mavini adlı müdür mavini Nahid Məmmədov adlı şəxs bu ekspertiza rəyini veribdir və siz bu ekspertiza rəylərlə tanış olsanız görərsiniz ki, bu tamamilə ekspert rəyindən daha çox siyasi bir ittihamnaməyə bənzəyir. Və ekspertin dindirilməsi ilə bağlı suallar ünvanlayırdıq ekspertə. Konkret olaraq mən suallar ünvanlayırdım və ekspert sualların heç birinə cavab verə bilmirdi. Belə olan hallarda bütün siyasi proseslərdə olduğu kimi hakim ittiham tərəfinin dadına çatır və onu situasiyadan çıxarmağa çalışır. Eksperti savunmağa başladı və mənim suallarımı yerli yersiz çıxartmağa və heç bir əsas olmadan mənə xəbərdarlıqlar etməyə başladı. Bir xəbərdarlıq, iki xəbərdarlıq və dördüncü xəbərdarlığa çatdı və mən axırda istəyirsiniz beşinci xəbərdarlığı da edin, belə buna belə hakimə bildirəndə dərhal arxasıca cinayət işinin açılması ilə bağlı təqdimat hazırlayacağını və göndərəcəyi ilə bağlı qərara gəldiyini elan elədi.
Cinayət işi nəyə əsaslanacaq?
Cinayət işi Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində 289-cu maddə var. Orada məhkəmə hörmətsizliyi nəzərdə tutulur. Güya ki, həmin maddənin 2-ci bəndinə görə mən hakimə hörmətsizlik ifadə edən hərəkətlərə yol vermişəm və bu hərəkətlərə görə də mənim barəmdə cinayət işi açılmalıdır və istintaq aparılmalıdır. Kifayət qədər absurd, kifayət qədər qeyri-ciddi və qeyri-hüquqi bir məsələdir və deyim ki, proses o qədər qalmaqalla məndən sonra da digər vəkillərə də xəbərdarlıq elədi və hətta vəziyyət o yerə çatdı ki, ekspertin dindirilməsi yarımçıq dayandırılaraq ekspertin zalı tərk etməsini və prosesə bir daha gəlməməsini hakim ona bildirdi ki, siz gəlməyə bilərsiniz. Təqsirləndirilən şəxs ümumiyyətlə sual verə bilmədi ekspertə. Digər vəkillər ümumiyyətlə sual verə bilmədi. Ekspert verdiyi rəy gəlib müdafiə eləyə bilmədi və nəyə görə rəydə gəldiyi nəticəni öz ifadəsində göstərə bilmədi. Yəni, ən primitiv, ən sadə suallarımıza cavab verə bilmədi. Belə o pərt vəziyyət yaranmışdı məhkəmədə, xüsusən ittiham tərəfində və hakim də sanki bu pərt vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün mənim düşüncəmdə qalmaqal yaratdı və o situasiyadan çıxdı, bu durum yarandı.
Xatırladaq ki, bu son iki ay ərzində artıq ikinci belə haldır. Aslan İsmayılov bundan əvvəl hakimin təqdimatı ilə, yəni hakimin ona, vəkilin ona hücum etdiyi barədə iddiası ilə lisenziyasından məhrum olub və sizin haqqınızda cinayət işinin açılması sizin də lisenziyadan məhrum olunmanızda gətirib çıxara bilərmi?
Bilirsiniz, söhbət burada mənim üçün maraqlı mövqü vəkillər kollegiyası rəhbərinin mövqeyidir. Vəkillər kollegiyasının indiyə qədərki mövqeyi ümid yeri qoymur bizdəki. Vəkillər kollegiyası bundan sonra digər fərqli mövqe sərgiləyəcək. Mən inanmıram, düşünmürəm ki, elə bir şey ola. Ancaq nəhayət ki, vəkillər kollegiyası öz vəkilini, öz əməkdaşını müdafiə eləməyə borçludur və bu borc onun üzərinə qanunla qoyulubdur. Vəkillər kollegiyasının nə qədər ki, öz vəkilini istintaq orqanının məhkəmənin ayağına verəcəksə, eyni hal davam edəcək. Yox, əgər mən düşünürəm ki, vəkillər kollegiyası bu işdə, mənə qarşı konkret olan işdə fərqli mövqe sərgiləsə, bu bəlkə də müdafiə prosesində hansısa bir dönüş nöqtəsinə çevrilə bilər və bundan sonra oxşar analoji halların qarşısı alına bilər. Hakimlər sanki vəkillərin prosesdə aktiv iştirakından və keyfiyyətli müdafiəni həyata keçirməsindən endişələnirlər və narahat olurlar və onların düşüncəsinə görə vəkil marionetka kimi gəlib orada əyləşib deyilənləri təsdiq etməklə öz işini başa vurmuş, başa vurub getməlidir. Yəni sanki keyfiyyətli müdafiə və daha yaxşı savunma bunlar üçün yol verilməz və xoşa gəlməz bir şeydir.
Amma sizə təklif edirlərmi ki, fərqli mövqe tutasınız və yaxud sakit aparasınız işlər və yaxud sual verməyəsiniz? Bu barədə sizə başqa şartlar olunmu, yoxsa elə bir başa hücum?
Bilirsiniz, bu haqda bizə təklif edə bilməzlər. Onlar hər halda bizim mövqeyimizi də bilirlər indiyə qədər ki, mövqeyimizi. Sadəcə onların bütün davranışları ona yönəlir ki, proses çox sakit, suallar çox az, sübutların tədqiqatı məhdud və tez bir zamanda başa çatdırılsın və ittihamın gəldiyi hüquqi nəticəni öz hökmlərində təkrarlamaqla işi yekunlaşdırsınlar və işi qapatsınlar. Ancaq o ki, iş araşdırılanda, dərindən araşdırılanda və çoxsaylı suallar olanda və keyfiyyətli müdafiə həyata keçiriləndə vəziyyət dəyişir və hakim sanki narahat olmağa başlayır və bu da ona görə baş verir ki, bu cür işlərdə bir qayda olaraq siz bəyəxt ediniz ki, Nicat Əliyev və digərlərinin işləri siyasi, bəlkə də siyasi iş deyil. Amma mən hesab edirəm ki, kifayət qədər siyasi işdir və burada ifadə azadlığı hüququndan istifadə edən şəxslərin artıq 2 ilə yaxındır ki, həbsdədirlər və onların ümumiyyətlə həbsi tamamilə qanunsuzdur, əsassızdır və bu həbsi heç bir halda haqq qazandırmaq mümkün deyil. Yəni, burada
Bu Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində kütləvi aksiya keçirən dindarlardır, deyil mi?
Kütləvi demək ki, Eurovision ərəfəsində Bakıda gay paradın keçirilməsi planlaşdırıldı. Həmin vaxtı dindarlar bu aksiyaya etirazlarını bildirirdilər və hətta bu məsələ Azərbaycan televiziyalarında da müzakirə olmuşdu və yadınızdadırsa televiziyaların birində hətta ictimai müzakirələr də təşkil olmuşdu və orada alimlər, digər şəxslər münasibətlərini bildirmişdi. Və dindarların da bu məsələyə münasibət məhz həmin kontekstdə antipropagandanın davamı hesab oluna bilər. Bu insanlara, ifadə azadlığına görə insanlara cibinə narkotik vasitə atmaq, polis idarə bölməsində ağlaşılmaz işgəncələr vermək və etiraf edici ifadələrə nail olmaq və daha sonra bu cür ekspertiz ərəyləri ilə onlar barəsində milli irqi dini ayrı seçkiliyin salınması və təşviq edilməsi, dövlət əleyhinə açıq çağırışlar və dini nəqli ədəbiyyatların ölkəyə qanunsuz yolla da idxal olunması, satılması və yayılması kimi absurd ittihamlar irəli sürülür. Təsəvvür edin ki, vəziyyət nə yerdədir. Və sizə bizə dənə sadəcə bir şey deyim. Görün, absurd nə vəziyyətə çatıb ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin ekspert əməkdaşı Ərşad Əzimzadənin möcüzəsiz möcüzə kitabının dini təyinatlı ədəbiyyat olduğu qənaətinə gəlir ekspert rəyində. Və yazır ki,
yeri gəlmişkən sağlam qidalanma haqqında.
Bəli, bəli, bəli. Və yazır ki, bu kitab ölkəyə qeyri-qanun yolla idxal olunubdur. Dini etiqad azadlığı haqqında qanun 22-ci maddəsinin tələblərinə zidd olaraq ölkəyə idxal olunub, satılıb, yayılıb və s. və ilə axır. Və yaxud da ki, Quranın Hud surəsində ayə var. Onların ölümü səhərə yaxındır. Səhər açılmadı mı? Belə bir demək dindarların diskində onlara qarşı irəli sürülmüş disklərdə belə bir ayə təkrarlanır. Siz təsəvvür edin ki, onlar sözündən ekspert o qənaətə gəlib ki, onlar deyən deyəndə Azərbaycan hakimiyyəti nəzərdə tutulur. Mən ekspertə sual verirəm ki, siz nəyə görə onların məhz Azərbaycan hakimiyyəti və orada təmsil olunan şəxslər olduğunu hesab etdiniz? Ekspert heç bir sual cavab verə bilmir və bu zaman hakim əsəbləşir, növbəti xəbərdarlıq və s. və ilaxır və bu rəyləri mən gətirmişəm. Burada 05 iyul 2012-ci il və 20 iyun 2012-ci il tarixli rəylərdir. Bu siyasi tam xarakterli bir materiallardır və təsəvvür edin ki, bununla tanış olmaq əslində Nicat Əliyev və digər dindarlara qarşı, gənc dindarlara qarşı ilə sürülən ittihamın hansı absurd hüquqi əsaslara sökəndiyini üzə çıxardır.
Amma bu bütün bu situasiya başqa bir absurd vəziyyəti ortaya çıxarır. Bilmirəm, absurd da adlandırmaq olar yəqin ki, bu vəziyyəti. Qeyb aradın keçirilməsi də bir ifadə azadlığı məsələsidir. İfadə, kiminsə ifadə azadlığına qarşı çıxış edən insanların ifadə azadlığının pozulmasının halından söhbət gedir hal-hazırda və həmin adamlara qarşı, amma bir fərq var ki, bu insanlar gey parad keçirənlərə qarşı heç bir fiziki və azadlıq məhdudlaşdırıcı hərəkətlər etmirlər.
Heç bir hərəkət edilməyibdir, təbii.
Və bunlara çağırış olubmu?
Qətiyyən olmayıbdır burada. Sadəcə ölkədəki ictimai siyasi, dini mühitə, dini siyasətə qarşı etirazlar ifadə olunubdur və bu xüsusən hicab məsələsi ilə bağlı ki, hicab şagirdlərin hicabla dərsə buraxılmamasına etiraz və bu siyasətin dindarları incitdiyi və etiraz doğurduğu vurğulanıbdır. Ancaq bununla bağlı hər hansı bir zorakılığa və digər çağırışlara söhbət gedə bilmir. Və mən yenə hesab edirəm ki, bu ifadə azadlığı hüququdur və bir neçə ay əvvəl səhv eləmirəmsə Gürcüstanda da demək ki, gey parad keçiriləndə böyük bir etiraz aksiyası oldu və orada da mən bildiyim qədərincə heç kim saxlanmadı və heç kimə qarşı da cinayət işi açılmadı.
Amma orada zorakılıq halları da müşahidə olundu dindarlar tərəfindən, Gürcü dindarlar tərəfindən.
Hətta ona belə, bununla belə yenə də həbs olmadı, mən səhv eləm. Olmadı. Amma bizdə öz fikrini bildirən və öz dini inancına görə hərəkət edən insanların böyük bir işgəncə altında onlar həbs olunur və onlara ağla sığmaz, bu məhkəmə zamanı da bildirildi, ağla sığmaz işgəncələr verilir Yasama rayon polis idarəsinin 27-ci polis bölməsində, o cümlədən mənim müdafiə elədim Nicat Əliyevə, işgəncələr verilir və onların cibinə narkotik vasitələr atılır və sonra digər maddələrə sürülür və yekunda belə bu cür tam aktı və cinayət işi ortaya bəzədilib çıxarılır.
Və bu yenə də mən qayıtmaq istəyirəm bundan əvvəlki vəkil təcrübələrinə ki, vəkillərin belə baskılarına məruz qalması və bunun ardınca vəkillər kollegiyasının tutduğu mövqe. Bəs sexdən olan kolleqalar, yəni sizin həmkarlarınız burada bir həmrəylik nümayişi görürsünüzmü?
Sözün açığı, mənə dünəndən kifayət qədər zənglər gəlir vəkil həmkarlarım tərəfindən və mən buradan onlara təşəkkürümü bildirəm, dərin təşəkkürümü bildirəm və bilirəm ki, bu mənim digərinin məsələsi deyil, bu hər birimizin başına gələn bir hadisədir və bizim həmkarlarımız indiyə qədər bu cür repressiya surlarına uğrayıblar və bizim həmkarlarımız indi də həbsdədir. Yəni Qurban Məmmədovun həbsi artıq Azərbaycan vəkilliyinin və vəkillik sektorunun hansı baskı altında işlədiyinin bariz nümunəsidir. Bu hər birimizin başına gələ bilər və hər birimizi gözləyən məsələdir. Ki vəkillər, həmkarlarımız kifayət qədər aktivlik nümayiş elətdirir. Hətta mən sosial şəbəkələrdə də gördüm, ərzə yazılır və imzalar yığılır və düşünürəm ki, bu məsələyə bir nəfərin və yaxud bir neçə nəfərin problemi kimi yox, Azərbaycan vəkilliyinin problemi kimi yanaşsaq, müəyyən faydalar götürə bilərik bu prosesdən, müdafiə prosesində.
Dinləyicimiz yazır, görün vəziyyət necə pisdir ki, vəkil problemini həll edə bilmir. Qanunu bilən adam, yazıq, savadsız insanlar nə edə bilərlər? Nicat imzalı dinləyici yazır bunu. Və Yəni, məsləhətiniz nədir? Sizin durumunuza düşməsin deyə vəkillər və yaxud var mı bir çıxış
yolu var mı? Reseptim yoxdur, resep yoxdur. Biz öz işimizi görməliyik və düşünürəm ki, bizim işimiz sadəcə qanuna uyğun olaraq peşəkar fəaliyyətə həyata keçirməkdir, vəkilli sektorundan gedirsə və bu zaman kifayət qədər problemlər yaradılacaq və bunun indiyə qədər ki, olan background, yəni baş vermiş hadisələr Elçin Namazovun, Xalid Bağırovun, Aslan İsmailovun və digər vəkillər nümunələri göstərir ki, bundan sonra da davam eləyəcək. Bu, bizi ruhdan salmamalıdır. Biz işimizi davam elətdirməliyik. Biz heç kimə bəhanə vermədən fəaliyyətimizi davam elətdirməliyik. Mənə gəlir ki, gec-tez uğur gələcək. Uğur gələcək.
Bəs müdafiə etdiyiniz adamlar necə? Onların tələbləri nə olur sizdən ki? Onlar sizə nə deyirlər? Çalışaq, razılaşaq, sakitcə həll edək, yoxsa müdafiə olunaq və qanunu tələb edək?
Bilirsiniz, bu cür vəziyyətlərdə müştərinin yəni ortada olan mənzərə bundan ibarətdir ki, müştəri sanki öz problemini yaddan çıxardır, artıq vəkilin problemi ilə yaşamağa başlayır və düşünür ki, Azərbaycan reallığı şəraitində vəkilin onu müdafiə edərkən bu cür qanunsuzluqla üzləşməyi artıq vəkilə problem yarada bilər və daha çox özünün problemini unudub vəkili müdafiə etmək və vəkilə dəstək olmaq haqqında düşünür. Yəni, həm mənim, həm digər vəkil həmkarlarımın başına gələn hadisələr, nümunələr bunu göstərir, bunu ortaya çıxardırdı.
Və ortada bir başqa problem məsələsi var. Bu işləri götürərkən və bu problemlərlə üzləşərkən siz komersiya xarakterli işləri itirirsinizmi? Yəni ki, heç bir siyasi tərəfi olmayan işləri itirirsinizmi? O müştəriləri itirirsinizmi?
Təbii ki, bu cür işlər itirilir və siyasi proseslərə çıxan vəkillər sonradan digər işlərə çıxmağında kifayət qədər problem yaranır. Və müştərilər xüsusən öz problemini, qarşılaşdığı problemi digər vasitələrlə həll etmək niyyətində olan müştərilər siyasi proseslərə çıxan vəkillərə müraciət etməkdə etmirlər və daha doğrusu etməyə çətinlik çəkirlər. Hesab edirlər ki, bu onun probleminin həllinə bu və digər şəkildə mənfi qatqı yarada bilər. Ona görə də bəli, biz siyasi proseslərə çıxan vəkillər komersiya işləri ilə bağlı bizə müraciətlər yəqin ki, və rastlaşmışıq bu cür hadisələrlə müraciətlərdə problemlər yaranır. Amma bu şəxsən mənim üçün və elə fikirləşirəm ki, digər həmkarlarım üçün də problem deyil. Çünki biz siyasi işlərə çıxarkən nə reklamı fikirləşmişik, nə digər komersiya məqsədlərini fikirləşməmişik. Burada sadəcə özümüzün içimizdən gələn bir istəyə olubdur və bu istəyə görə biz həmin insanları müdafiə eləmişik.
Elə əslində onu soruşmaq istəyirdim ki, bəs niyə bu qurbanlara gedirsiniz, bu risklərlə üzləşirsiniz, niyə bunu edirsiniz?
Bilirsiniz, mən nə vaxt oxumuşdum ki, vəkili sistemi, avtoritar sistemlərdə həmişə həmin sistemlərin bir nömrəli problemlərindən biri olur. Keyfiyyətli müdafiə, keyfiyyətli vəkillik həmişə yəni bu qaydadır ki, siyasi hakimiyyətlə problemi yaranmalıdır. Bizim ölkəmizdə ən təməl prinsiplər, təməl hüquqlar, təməl azadlıqlar belə təmin olunmursa, bizim digər pozisiyada dayanmağımız qeyri-mümkün olardı. Yəni, biz ən təməl hüquqların müdafiəsində dayanmalıyıq ki, digər hüquqlarımız heç olmasa digər hüquqları sonradan təmin olunmasını ümid eləyə bilək. Bu şərait olmadığı halda bizim göstərəcəyimiz vəkilli fəaliyyətdə formal xarakter daşıyacaq. Mən belə düşünürəm.
Ümid nəyədir? Kim, və yaxud kimədir? Vicdanlı hakimlərədir mi? Daha güclü vəkillər kollegiyasınadır mı? Daha nəyədir ümid?
Ümid vicdanlı hakimlərə və yaxud da güclü kollegiya və yaxud digər məsələlərə deyil. Siz bilirsiniz ki, vəkillik fəaliyyəti, jurnalistika və yaxud da ki, hakimlik, bunlar cəmiyyətin tərkib hissələridir və bunlar üzvü şəkildə bir-birinlə əlaqəlidir. Mən hesab edirəm ki, problem sistemdədir, siyasi idarə etmədədir və pis idarəçilikdədir və hakimiyyətin bölünməsi prinsipindədir ki, hansı ki, müstəqil vəkillik sisteminin olacağı təqdirdə onun yaradacağı belə deyək, dırnaq arası maneçiliklərdən fikirləşilməsindədir. Ümid bu sistemin islah olunmasında və sistemin dəyişilməsindədir və mən düşünürəm ki, hamılıqda bu sistemin dəyişilməsi üçün töhfəmizi verməliyik.
Təşəkkür edirəm. Yalçın İmanov vəkildir qonağımız və mən bir dinləyicinin ismarcını oxuyuram, imza qoymayıb dinləyici yazır. Babam da deyib, babamın babası da deyib. Ayə, belə gəlib, belə də gedəcək. Məncə belə ağsaqqallarla bu vəziyyət normaldır, yazır dinləyici. Bizə isə babanıza salam göndərmək düşür ancaq bu halda. Deyin ki, bəlkə belə getmədi. Biraz səy bəlkə lazımdır. Təşəkkür edirik Yalçın bəy.
Çox sağ
ol. Və əziz dinləyicilər, kontekst proqramı efirdədir. Kontekst proqramında belə gəlib belə gedəcək deməyən insanların səsini eşidə bilərsiniz. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Danışır.